Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Moć govora posebna je i najveća moć.
Rimovanje.
Moć govora.
Rimovanje. Emisija o poeziji.
Počinje emisija o poeziji, njeno ime je Rimovanje, a moje je Jovana Milovančević. Dobar dan. U narednih nešto manje od sat vremena imat ćemo prilike da se podsjetimo večeri Gorana Babića, održane u okviru programskog ciklusa Poezija uživo, Radio Beograda 2. Čućemo i zanimljive anegdote iz pesnikovog umetničkog života, priče o počecima stvaranja, pesničkim uzorima. Pored poezije, posebna poslastica ove večeri bila je i muzika Arsena Dedića, za koju je pesnik Goran Babić pisao stihove.
Dobra večer, pozdravljam sve koji ste došli. Ja sam ovu priredbu zamislio kao neku vrstu retrospektive svog života kroz poeziju. Red bi bio da sad ustanem, ali su me prikovali za ovaj mikrofon, pa neću ustati, zato što ova prva pjesma se tiče ljudi koji više nisu među nama. Jednog davnog dana, prije desetak i više godina, moj drug, prijatelj Oskar Davićo je bio na samrti i išli smo u bolnicu da ga posjetimo. U toj sobi smo se našli, on kao bolesnik, Ostoja Kisić, njegova žena Zorka Jovanović, Vujica Rešin Tucić i ja. Evo, prošlo je 10 godina i svi su iz te sobe pomrli, samo sam još ja živ. To znači da neću ni ja dugo. I ova pjesma se zapravo na to odnosi. Zove se Ponekad, dragi moji. Ponekad, dragi moji, nestanu u daljini. Onda ih u snu sretnem, mašu mi u crnini. To bi bilo to o njima. Ja sam dosta rano krenuo u književnost. Sa 14 godina u Mostaru imali smo klub Mlada Hercegovina. Iz tog kluba ovdje su poznati dobro, Vuk Krnjević i Duško Trifunović. I bilo je još ljudi koje vi ne znate. Ali ta prva poezija, imam jednu fotografiju na mostu u Mostaru iz godine 1959. Međutim, ozbiljna poezija je krenula nešto kasnije. 67. godine je časopis Enciklopedija Moderna, koju je izdavao u Zagrebu Ivan Supek, kasniji predsjednik Hrvatske akademije, objavila moju pjesmu Averzija prema alkoholu. Ja sam tada imao 23 godine. Ta je pjesma odmah izazvala otpor i mislim, objavio sam je tek mnogo kasnije u jednoj knjizi koji je objavio Nolit. U redakciji su bili Vasko Popa i Vlada Hristić i još dvojica. Znači, averzija prema alkoholu. Dakle, ovo piše mladić od 23 godine. oh, smirit ću se ja, smirit sa svojom tonom beskorisnih znanja, blagim mjestom skladištara, sa svojom perspektivnošću, ljubit ću ručicu generalnom direktoru, blagosiljat gluposti partijskom sekretaru i to će biti moja revolucija. Osim prugice Brčko-Banovići, osim malih lojalnih usklika, o kakvom revoltu govore bradati, sve moje htjenje svešće se na tih par hiljada ejakulacija, na pospanu ženu i narušeno zdravlje i više će me boliti šestica gore lijevo nego svjetska revolucija. Prijelaz kvantiteta u kvalitet je možda selidba iz jedne postanarske sobice u drugu, jeve se ministrovu sinu u njegovom Ford Mustangu za Vjetnam i kvantnu mehaniku u onom lijepom trenutku otkrovenja pri 160 km na sat, kad se opružim konačno na odar pred idealističko uzašlašće, pljunut ću usrdno na razvlaštenu klasu i na radni narod, na ustajanje u zoru, na mitingovanje i sastanke, na pijanke i gladovanja, na efektivno radno vrijeme i inteligenciju, na Froma i Heideggera, na strukturaliste i pragmatiste, na nepismene i LBO-a, na male kurvice ostarjelih funkcionerčića, na konvencionalnost tužne obavijesti. Pišam ja ko bebica na lijepe riječi, dosadno mi u ovom bespuću, u ovoj slobodi, gdje već ne umijem govoriti pravim jezikom, gdje me tek razumiju sasma mala djeca ili tužni starci. O, senilni svijete, razbijena molekulo, čemu tvoja vila na Bermudima ili na Hvaru ili tvoja šuplja glava u Zagrebu? Tvoj imaginizam, opća impotencija, profesori su jednako sranje, radnici su jednako sranje, piljarice i svinjarice i domaćice. Poslije blokove 12-torice nije napisana pjesma, poslije Ujevića Hrvati tamburaju, Srbi nisu ni prestajali. Mala zemlja, pjesna li si svima, za Boga što uraditi s tobom? Hajde zemljo da se pojedemo, tako si divno, horizontalna, tako dlakava. Zemljo moja, davno li se opredijeliš, skorašnje mi li je opredjeljenje? M. Nastasijević. Tako i tvoj kaos kao u židovskoj lubanji, u krematoriju ili u urni. O kakvoj sprdnji govore politikanti, o kojem očajanju, već sasvim sam miran, zemljo moja, možda zadovoljan, pijem svoje piće i jedem kruh svoj i konačno svejedno je to meni i tebi, zvala se ti Hrvatska ili Tasmanija, gazili te majmuni ili ljudi, škropili te dušikom ili kalcijem, kopali u tebi grobove ili zahode, deplorirali te ili pošumljavali, koliko god te ljubi, još se uvijek seremo po tebi, o tome ja tebi nježno, a ti kako hoćeš, mudrost tvoja ili župnikova, jednaka je obmana, spavajmo već jednom u dobroj vjeri, bez sjekire za vratom, plodimo ženice, bez pomisli o djeci, bez poznaje, bez svijesti. Ovo je bilo raspoloženje. Ovo je bilo raspoloženje u kojem je živjela tada ta moja generacija iz 68. Mi smo one noći kad su ovdje počela lipanjska gibanja zaprašili nas petero iz Zagreba i došli smo ujutro tu na ovaj filološki fakultet. Iz tog vremena je i pjesma Jer sam bengalski tigar. Jer sam bengalski tigar, drhti plameni obruč kroz vatru dok proliječen i nije sigurna ruka krotitelja. Jer sam bengalski tigar, baš svi me žele pripitomit, a samo divni mladić znade kakvi srci proživljuju žene dok prstima nježnim glade moju kožu na svojoj. Jer ne koljem više nego što mi treba, jer sam bengalski tigar, lovce na zvijeri zanima, trenutak kad napadam. To je bilo doba one kulturne revolucije u Kini, one Maove udovice. I ja sam napisao tada pjesmu Borbenog Kineza, koja ide ovako. Cijeli dan sam slušao borbene pjesme, na koncu sam htio pobjeći, ali nikamo mi ne možemo pobjeći na svakome uglu, u svakome kutu. Svi pjevaju borbene pjesme i vrlo glasno pjevaju borbene pjesme. Ne vrijedi šutiti, svi ćemo uskoro pjevati borbene pjesme. Ljubavi, sjeti se da sam i ja pjevao borbene pjesme. Kada te budu pitali jesam li ja pjevao borbene pjesme i nisam li možda bježao i kakav sam inače, imam li rodbinu u inozemstvu, pjevam li prije počinka borbene pjesme i jesam li ratoboran i pouzdan, ti reci da sam ratoboran i pouzdan i da sam uvijek pjevao samo borbene pjesme, da je zapravo druge i ne umijem, ti znaš stanje moga grla, a što se tiče rodbine ti znaš da sam sam na svijetu i da nikog nemam osim tebe i druga predsjednika, a ja ti prisižem svečano da ću ti do groba pjevati samo borbene pjesme, nabavit ću malenu gitaru, evo ih, evo dolaze, počni za Boga pjevati borbene pjesme, borbene pjesme. Jedne davne godine s tih vremena, možda 70-ih, išli smo, Desanka Maksimović i ja, u Australiju. I tamo se desilo ovo, a poslije pjesme ću vam ispričat kako me teta Desa zeznula. Ljubiti Poljakinje. Zaista, zaista bio sam u Poljskoj i vidio lijepu, tužnu zemlju. Drugovi moji ljubili su ruke najnježnijim ženama na svijetu. Ja, grubijan, nisam mogao. Zbog svog komunističkog odgoja čvrsto sam im stiskao desnicu, možda su ih boljele kosti. Ubrzo zatim Australija, u mračnom hodniku nekog sranja od hotela upoznah staru čistačicu. Redila nam je sobe s pogledom na more, sklanjajući boce pepeljare, tragove noćnog pokera i dima, za nadnicu dolar napojnicu. Na rastanku, ne znam kako, saznah da je Poljakinja. I u ime slavenskog ponosa pred engleskim kriminalcima poljubih ruku emigrantkinje s mirisom sapuna i sirotinje. A ovo što rekao za tetu Desu, gdje god smo došli, u svakom gradu uvijek je neko nešto poklanjao. Drvenu klupicu da može noge dignut na večer dok čita, neko suho cvijeće da joj miriše, stare gramofonske ploče, neke kabaste predmete, naravno sve sam to ja teglio. I došao sam u Singapur s jednim ogromnim koferom, većim od mene pola metra. I ništa nisam kupio, sve plašeći se da me beogradska carina ne oglobi, a kad smo doletjeli ovdje, ispostavilo se da je šef carine njezin učenik i samo nas je propustio ne gledajući ništa i ne naplaćujući ništa. To je što se tete Dese tiče. I sjetio sam se danas, mi smo nekad išli kod ovoga Pavla Garžija tamo u Podravku. Ona je dolazila, Branko Čopić, Gustav Krklec, ja. Čak i ona pokojna Milka Planić, ona je odlično pjevala dalmatinske pjesme. I u sličnom sastavu smo ovdje u Domu sindikata prije jedno 50 godina zajedno čitali teta Desa i ja. No dobro, to je bilo to. Sad ću vam pročitati dve skandalozne pjesme. Obe su takozvane pjesme za djecu. One su objavljene prvi put 71. godine u časopisu Pitanja pod pseudonimom G.B. Matin. Tako da je jedan od najistaknutijih kritičara naše generacije, na nesreću mlad je umro, Veselko Tenžera, mislim da je on kum Igoru Mandiću, tako nešto. E on je to ishvalio u Vjesniku, kako ti Francuzi divno pišu za razliku od naših pisaca za djecu. Poslije kad se ispostavilo da taj divni pisac ima moje ime, onda se malo on pokajalo. Prva pjesma se zove Braća. Kad god mene izmlati tata, ja prebijem mlađega brata. I kad on pođe uvečer da spava, ja ga plašim da će doći krava i da će njega odnijeti u vreći, a ako se sakrije, ja ću joj reći. A ako njemu donesu kolače, ja mu se hitro popišam u gaće i dokle gledam kako njega mlate, oči se moje od dobrote zlate. Druga je još gora. Zove se Curica. Zec ima velike uši, pas ima šareni rep, mačka ima dugačke kandže, Nikola ima kitu, samo ja nemam ništa. Društvo Naša djeca iz Zagreba je priredilo okrugli stol o toj knjizi i u dva nastavka je objavljen taj okrugli stol u časopisu Umjetnosti dijete. Poslije toga je Školska knjiga zagrebačka kao izdavač uništila tu nakladu, taj tiraž, tih 5000 komada je izrezano. Tako kad se govori o knjigama koje su uništene, ja mislim da je malo takvih kao što je Strašna djeca. Kao odgovor na takav tretman objavio je Zivlak u Bratstvu jedinstvu ili u onoj njegovoj firmi knjigu koja se zove Dječji grob i koja nije naišla ni na kakvu recepciju. I iz te knjige isto imena pjesma, Dječji grob. U dječjoj bolnici, u odjelu za tumore, leukemiju i slične bolesti, petogodišnji Stipe govori majci, koja mu je došla u posjet. Kad ja umrem, mama, nećeš morati mnogo novaca potrošiti. Kupi mi mali lijes i mali grob. To je jeftinije.
A sada ćemo čuti pesmu Arsena Dedića, Ljubeći tu devojčicu. Vi ste napisali tekst za ovu pesmu. Kako se sećate saradnje sa Arsenom Dedićem?
A on je bio ljubomoran zbog ove devojčice. Nisam mu ja kriv.
Ajde da čujemo pesmu.
Djevojčicu, ja sam ponovo mlad, ko vjetar na njenom licu, iza nas ostaje grad. Ljubeći tu djevojčicu, dok me opaja zrak, zaboravljam na tmicu, zaboravljam na mrak. Ona traži da trčim po kiši, ona želi da se kupa gola. Kad je ljubim, kaže mi ne diši, tvoja ljubav, to je stara škola. Njena me ruka traži i dira, njeno me tijelo grije i budi, ali ja se bojim da će sred mira odjednom upast neznani ljudi. Starosti, ptico ružna, cesta se bliži kraju. Sunce je zašlo davno, a ja sam još u sjaju. Kad se iz šume naglo oglasi kukavica, ja vidim lice smrti umjesto njenog lica. Ljubeći tu djevojčicu, primit ćem se kraju. Voda sve dublja biva, topi se snijeg u maju. Snijeg u maju.
Sada slušat ćemo još Arsena. A mi ćemo u okviru ovog ciklusa poezije uživo nastaviti sa poezijom Gorana Babića.
Tad je otprilike počeo, ja sam posle to tako nekako u glavi sebi odredio, neka vrsta poraza u mom životu. I tih sredmena nerad osjećam. Sve se oko mene rušilo. Evo je prošlo maltene 40 godina, a ja još uvijek pamtim ta vremena. Iz tih vremena je ova pjesma koja se zove Bijela zastava. Što ima pero svog gavrana? Jesi li ikad pisao gavranovim perom umočenim u sipinu, tintu i tuš? Što ima vaga, uteg više njih različnih? Jesi li se ikad vagao u slijepca koji težinu pogađa po zvuku kojim koračaš? Jesi li, jesi li? Što ima sol koja topi snijeg? Svog jelena da je liže sa kore drveta i kišu da je spire i možda boju još. I zatvorenika koje na rane posiplju da bi ga više boljele. Što ima mjesečina? Lutku da visi o grani i da se njiše, a vjetra nijotkud. Iz tih nesretnih vremena je i ova pjesma Sertić i Tomo. Prolazim parkom i žurim. Emigranti ne hodaju normalno, ili žure, ili imaju vremena na pretek. Na klupi piju Sertić i Tomo, Navipov vinjak iz flaše direktno. Često sam gledao izbjeglice pri piću, uglavnom naginju brzo iz boce. Sertić je prevalio 70-u, a Tomi je čelavome 50-ak. Sve je na njima pohabano, kao i klupa na kojoj sjede. Kako da odbijem ponuđeno? A žurim i ne pijem, naročito ne vinjak na prazan želudac. Da se ne uvrijede, trgnem gutljaj iz poštovanja prema ljudima koji bi završili u Pakračkoj poljani, čije bi bezimene ostatke prenetali patolozi. U Srbiji se ne snalaze. Nisu zbog toga došli, a vratit se ne mogu kao izdajnici. Njihovih imena do duše nema među ubijenim iz Gospića, jer mrtvi sjede ovdje na klupi među drpancima, klošarima, alkosima i truse jeftin vinjak ne objašnjavajući nikome ništa. Razumije ih možda samo smrt, što se iz blizine jednome od njih primiče nevidljiva stara žena sa svojom svjetlom kosom. Goblen na njemu groblje. Od moje bake, koja je završila u onoj dušegupci na sajmištu Zemljinskom, ostala mi je živa i čitava samo jedna stvar. To je goblen. Na tom goblenu neki se mladić udvara jednoj djevojci. A baka je, još je nisam pronašao, negdje je na Jajincima gore. Pjesma ide ovako. Strašan je bio vijek, još nas je nešto ostalo, jer i grla nekoć hitra izdišu u kasu. Grafolozi kvar prepoznaju, ne znaju šta je koštalo ostati živ u užas. Dugačko bijaše stoljeće, pamtim crvenperku, nečujno, lako, polako, njene čeze sa stijegom razmiču polje suncokreta. Zatim se gube, nestaju, zvjerku će sačekat urlici svjetine preokreta. Pamtim nemoćne, posustale, zalutale u životu, kud da se djenu nesretni, nomadi gdje da se vrate, zašto su ikone morne, da se zbog njih ne zlate oblaci lagani, prekrasni, spomenak na divotu. Strašan je bio vijek, surov za slabe i jake, uskraćen za milost, osakaćen, veteran u dronjcima, nariče najboljem drugu vrh rake i baca u oganj ordenje. Domovinu, njezino kamenje, on vidi kao mrlju. Pucketaju u vatri šišarke poprskane krvlju. Koledo, Nječaje piše Bakunjinu i družini. Odavno nije bilo valjane oluje, ni neke veće propasti. Kišica kvasi škrto, skromno, da kažem, štedimice, i mlohav vjetrić piri, tek da se nešto zbiva. Nigdje nikakve nesreće, ni ozbiljne veće žalosti. Prirodu ne razumijem, zar je to njeno lice? Kud djenu se strast, sva jarost njena i žest? Gdje iščeznuše vihori, potopi, silne poplave? Pamti li živa duša i jednom bar orkansko nevrijeme? Eh, da hoće od ozgor tresnuti neki grom, da razbije čamotinju mrtvaju grozno sivilo, da ukloni Satanu i Lucifera s njom. Prolaze dosadna ljeta, braćo, i prazne zime huje, ne odavno zaista nebje poštene oluje, po nebu plavom, širokom, besposlen mjesec lunja, kao dirigent u fraku kad izađe pred hor. Život bih dao rođeni, ovaj svoj život jedini, da hoće da nas ozari bar nema sjajna munja i da zgromi maru pastira i tor.
Evo, ponovo slušamo Arsena Dedića i pesmu Pjesma o starim mladićima.
Pjesma o starim mladićima koji sjede godinama svake večeri u bašći gostione Zagreb u gradu M.
U životu ko u priči napiju se ti mladići, napiju se pa govore biće bolje, biće bolje. Još daj mi je lijepih žena, život što je san i sjena, usnu svome ko u priči, žive tako ti mladići. Žive tako vjerujući da će ljubav jednom stići. U životu ko u priči napiju se ti mladići, napiju se pa govore biće bolje, biće bolje, biće bolje.
Evo, pre nego što nastavite sa čitanjem, pitala bih vas možda, eto, spomenuli ste već neke naše poznate pisce, književnike, umetnike, koji su na vas, da kažem, ostavili najveći utisak i koji su vam knjige najbitnije, koje poetike, šta je najviše nekako uticalo na vaše pisanje?
Pa mnogo je toga bilo, pa da skratimo. Od stranaca, jednu zimu sam proveo u nekoj mojoj staroj šupi čitajući Mandelštama. I do dana današnjega on mi je mjera za modernu poeziju. A od našeg domaćeg svijeta možda je na svoj način najbolji bio pokojni Joža Sever. On je objavio svega dve knjige, ali mislim da niko od mojih drugova nije ravan Joži Severu. Ja sam jednu pjesmu na tu temu bio napisao. On je imao otprilike 45 kilograma. Pa sam napisao da je htio Joža Sever, on bi bio prvak svijeta u boksu teške kategorije. Eto, ne znam, meni je drag Brana Petrović, Milan Milišić, Ibrahim Hadžić, evo tu je negdje. Imali smo mi divnih pjesnika, imamo i sada, ali mislim da je Joža Sever jedno čudo neviđeno iz one kategorije gdje je bio recimo još Novica Tadić, tako.
A kažite nam, kako vi pišete? Šta je za vas u stvari taj čin pisanja i koliko se razlikuje od onih početnih impulsa za pisanje? Vi ste počeli da pišete negde 60-ih. Da li se vaša namera za pisanjem razlikuje danas od one koju ste imali na početku?
Danas sve rijeđe pišem, a napisao sam se i previše. Mijenja se u životu sve, pa i to. Postoje periodi razdoblja kad ništa nije racionalno, a postoje i obrnuta i drugačija vremena kad je sve racionalno. Nije lako na to vaše pitanje odgovoriti. U mom životu je isto tako bilo, postali su periodi razdoblja kad me zanimao ovaj svijet, i ona druga kad me zanimala samo nesvijest.
A šta za vas znači, na primjer, angažovanost u poeziji? Koliko se angažovanost u poeziji razlikuje od društvene angažovanosti u nekim drugim poljima delovanja, čak i u pisanju?
Pa ja uvijek navijam za poeziju. Poezija je po meni nešto najmoćnije što je ljudski rod stvorio. Ništa nije tako ni surovo, ni trajno, ni jako kao poezija. Iako djeluje posve nemoćno i onako nevažno. Evo dva naroda su dobri svjedoci. Recimo Rumuni imaju svog Eminescua i ništa im drugo nije tako važno. A možda najveći evropski narod koji ima nevjerovatnu kulturu, to je njemački narod, na vrhu ispred Schillera, ispred Goethea, Fichtea, Heideggera, bilo koga, stavljaju jednog luđaka, ludog Hölderlina. Zato što je poezija to, kako da kažem, najstrašnije, što izgleda potpuno nemoćno, a zapravo preživljuje sve.
I da li ste uvek mogli da pišete o stvarima koje su vas intimno zanimale i podsticale na nekakva razmišljanja? Da li uvek pesma može da nastane ukoliko se ima namera o nečemu?
Ja mislim da ne. Da, nema tu pravila. Ni zakon. Ima vrlo obrazovanih ljudi. Bože, sačuvaj šta sve znaju. Ali nisu u stanju da napišu čak ni malu pjesmicu. I isto tako i onim našim polupijanim bojevima se zalomi da napišu nešto što je divno.
Onda da nastavimo sa poezijom.
Ajde. Pjesma se zove Sva naša slava. Ovo je iz realnog svijeta. Onima koji je 54. godine začudio poraz narodnog heroja druga Stanka Parmača na izborima za Saveznu narodnu skupštinu u Kotaru Metkovačkom, vjerojatno nije znana besjeda koju admiral izreče sa svečane tribine na mitingu predizbornom. Okupljenom stanovništvu Metkovića i ostalih mjesta, biračima, svojim glasačima, ljudima, dakle, koje je na svoju valjda htio pridobiti stranu, prvi put se iza rata obratio sljedećim riječima. Drugarice i drugovi, smrt fašizmu, sloboda narodu. Građani Metkovića, da je moja divizija prošla ovuda 43. godine, pola vas ne bi bilo živih. Još je nešto govorio, ništa tako važno, tako sudbonosno. Na izborima je pobjedio suparnik, uvjerljivo, zahvaljujući glasovima, vjerojatno, združenih polovica, mrtvih i živih. Da, ja sam poznavao Parmača. I bio sam s njim u dosta dobrim odnosima, ali moji roditelji nisu. I kad se zbog ove pjesme mene kritikovao Šuvar i Jure Kaštelan, onda sam ja to odnio majci i njenom tadašnjem drugu, mom očuhu, koji su bili neretvanski partizani, i oni su dali meni za pravo, ti moji. A u Valjevu je ovdje spomenik, još uvijek postoji, Stjepanu Filipoviću. Stjepan Filipović je drug Parmačev iz Opuzena i moj otac je treći iz te ekipe. I ja sam htio da se napravi spomenik u Opuzenu Filipoviću. I Parmač je bio šef te... kako se to zvalo, kombinat poljoprivredni. I onda sam poslao neke ljude da s njim pregovaraju. Mi smo u ovoj zajednici kulture osiguravali pare, a on je trebao da da zemljište za spomenik. I vratila se ekipa natrag sva zblanuta, jer je heroj tražio da spomenik govori, da ima pokretnu donju vilicu i da kliče iste one parole koje je klicao kad su ga vješali u Valju. A mi opet iz estetskih razloga to nismo mogli da prihvatimo. Ali danas one ustaše su tamo srušile Filipović spomenik u Opuzenu, a ovaj u Valjevu je ostao čitav. što je jedna divna stvar. Crvenilo i žar, sve ostalo je strast, posvećeno Stevi Žigonu. Stevo i ja smo se godinama svađali. Ovdje ja sam navio za Tita, a on za Stalina. I na kraju jednog dana kaže on meni tu u parku, ovome hotela park sad poručenom, da je Stalin ipak napravio jednu grešku. Hvala Bogu, rekao Stevo, koju je on grešku mogao napraviti. Nije, kaže, i dovoljno pobio. Pjesma ide ovako. Životu, životu, jer je kratak, važna je samo strast. Vremena nema za znanje, čak ni za porugu, rug. Samo do zadnjeg daha pripadati jednoj ideji i za njom ići do kraja. U suprotnom si školjka, tvrdiš nad biserom, ali gljurac stiže sa nožem i mrežom i tvoj biser već sjaji na putenoj nekoj gosti koja je poznavala strast. Položi kratko, privremeno, ovo nepostojeće ništa za nešto što žari i zari. Plačem kad u oganj i zemlju silaze montanjari. Oni su se tukli za nemoguće, oni su odbacili stvari. Ništa gramatika, samo strast. Zakone donose sluge, na nama je da ih kršimo. Ljubav neka je anarhija i njezin čudesni sklad, koji izdišu na križu, koji se spaljuju sami ili jurišaju u propast. I to su, braća naša, sjekire što se ljube kad su zabodene u panj. Iz njega ih može iščupat jedino žestoka vatra, plam u kome će nestati držalje. Sestre su nam oganj, sestre su nam stoga što će ih pojesti rđa. Njezina strast da guta, da proždre svijet oko sebe, sve što je stameno gordo, sve što je poput nas. Laž i petokraka. Postoji prilika, slučaj, kad se i onaj što u mraku vidi petokraku, smije i može, a možda i mora, poslužiti neistinom. Kad je čak poštenije da slaže nego da govori istinu. Ako ti umire drugarica, drug, ako primijetiš da oko gasne, tamni, i ako te zadnjom snagom upita jesmo li izgubili, tad i samo tad na uho koje jedva čuje u povjerenju šapni nismo. Primakli smo se kraju, ja mislim.
Još jednu pesmu, da. Za
ima jedna i pol. Moj jezik. Pišem na jeziku malom kao dugme, pišem na beznačajnom, na sićušnom hrvatskom jeziku koji je još i te sreće da se ne razlikuje od srpskog. Pišem na jeziku jednom i jedinstvenom kojim osim Srba i Hrvata piše još i druga boranija, Crnogorci, Muslimani, ovdašnji Jevreji i Jugoslaveni, jer sve je to jedan jezik i jedan te isti minijaturni narod koji se još i među sobom trijebi. Pišem na malom i ništavnom jeziku koji ima više gramatika u zadnjih 100 godina od jezika naroda Han u 5000 godina njihove historije. Pišem na smiješnom i dragom jeziku čiji se pravopis mijenja češće nego što se mijenja vjetar koji lista listove pravopisa. Pišem na efemernom, na jeziku s dva pisma od kojih nijedno nije naše, ali to tolikima ne bijaše smetnja da nepismeni izgube glavu rapujući zbog slova koja ne razumiju. Pišem na jeziku kojim ne govori ni jedan razuman čovjek, tako da ni ovo što ovdje stoji neće razabrati jednako stranci ako im bude tumačeno kao ni domaći ovi koji laprdaju mojim jezikom. Jer ja pišem na jeziku satkanom od noža i sječiva, od omče za vješanje i koca za nabijanje živog čovjeka. Jer ja pišem na jeziku kojim urlaju silovane žene, na kojem plaću majke na grobu mrtvih sinova. Jer ja pišem na jeziku kojim govori prljava mržnja i sulud užas, prevara i prijetnja, satana, nečastivi, bez padeža i sintakse, a sa mnogo samrtnih rupaca u kojima se ne razlikuju vokali od krvi koja istječe iz grla. Koga god zovneš na mome jeziku, stići će nesreća ili nevjesta njezina smrt. I na kraju jedna beogradska. Zove se Beskonačno. Taj vjetar zvani Košava nigdje tako ne udara ko na Lešću. Kanio sam ići dalje u svom žiznju, ali neću. Ovdje gdje nas završava i Dunavo i daljina, taj vjetar zvani Košava ne jenjava, ne jenjava.
Poštovani slušaoci, bilo je ovo još jedno rimovanje. U njemu snimak večeri Gorana Babića iz programskog ciklusa Poezija uživo, Radio Beograda 2. Do sljedeće subote, prijatan dan vam žele muzički urednik Predrag Vasić, ton majstor Vladimir Penđer i autorka emisije Jovana Milovančević.